ғәрәп телен өйрәнүче студентлар ел сайын тел практикасын үтәр өчен нинди дә булса ғәрәп иленә бара. Моңа кадәр телне үзләштерер өчен Казан студентлары Мисыр, Сүриене үзәйтте. Быел маршрут үзгәрде, 3 ай дәвамында 56 кеше Марокконың Тетуан шәһәрендә Әбдилмәлик Әссади исемендәге университетта ғәрәп телен шарлаячак. Бу эшнең башында торучы озак еллар дәвамында Казанда яшәгән ғәрәп теле белгече остаз Мөхәммәт Әл-Аммари. Казан Русиянең ғәрәп илләре белән мөнәсәбәтләрне җойлар өчен югары дәрәҗәдәге белгечләрне әзерли ала дип саный. Хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова остазга укулар һәм ғәрәп дөньясы белән бәйле берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Быел студентларның нәкъ Мәгрибкә укырга баруы нәрсә белән бәйле дигән сорауга мөгаллим Әминә нәрсә диде.
Һәр елны Казанда берәр ғәрәп иленең көннәре була. Моңа кадәр Кувейт, Сүрия, Мисыр, Ливан, Йемен кебек илләрнең зур бәйрәмнәрен уздырдык. Бу инде гадәткә кергән чара. Аның башында Әл-Хадара тора. Студентларга бу илләр белән якыннан танышырга мөмкинлек булсын өчен, шул илләрнең кунаклары килә зурлап, тел олимпиадалары уза, күргәзмәләр оештырыла. Быелның язында Казанда зурлап Мәгариб көннәре узды. Аның югары дәрәҗәдә үтүенең билгесе ул Марокконың Русиядәге илчесе Әбдилкадир Ләшәһәпнең Татарстан президенты Рөстәм Миңмеханов белән очрашуы. Очрашу уңышлы булды. Ике яклы берничә килешүгә кул куелды. Аның берсе туризм тармагын үстерүгә бәйле иде. Мәсәлән, туры Казаннан Мәгриб шәһәренә оча торган очкыч маршрутлары ачылачак. Икенче килешү ул мәдәният һәм мәгариф өлкәсендәге багланышларны ныгытуга бәйле булды. Шушы килешү нигезендә безнең студентлар быел җәйге практикаларын бу илнең Тетуан шәһәренә барачак. Көчле университетта белем истәячәк, андагы профессионал педагоглар укытачак. Студентларны укытып кына бәйдә тотып булмый. Аларга тарихи Фәс, Касабланка, Маракеш кебек шәһәрләргә сәфәрләр дә оештырылачак. Гарәп телен шарлары өчен 56 студент бара, биредә укуы 17 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шунысын әйтергә кирәк, Русиядә бары тик Татарстан гына үз студентларына җәй айларында тел практикасын оештыра. Петербург, Мәскәүдә дә гарәп теле белгечләрен әзерлиләр, ләкин гарәп илләренә алып бару юк. Ә телне үзләштерү өчен мохит кирәк. Шуңа күрә ел саен бездә башка шәһәрдә белем алган студентлар да кушыла.
Гарәп илләрендә вазгыять киренкем, Мисырда да чуалышлар моңа кадәр Казан студентлары укырга йөргән Сүриядә дә инкыйлап. Биредә дә чуалышлар башланыр дигән куркыныч юкмы?
Сүриядә яшәп укуын кулай илләрнең берсе иде, икътисадлары тотырыклы дәүләтләрнең берсе иде ул. Кызганычка каршы андагы бүген килеп туган вазгыять аркасында студентларнан да алып бару мөмкин түгел. Ә Мәгрибкә килгәндә анда тыныч. Ул Европага якын, туристлык тармагына үскән цивилизацияле. Борчылырлык урын юк дип саныйм. Аннары хәзер Мисырда да куркыныч түгел, барса да үз урынына кайта.
Русия ғәрәп илләре белән тыгыз элемтә булдырырга тырыша. Аңа да ышанычлы союздашлар кирәк. Әле ғәрәп илләре белән элемтәне булдырыр, ныгытыр өчен Русия эшкә татарларны җиккән. Кәрим Хакимов исеменнән ни торам. Бүген татарлар дипломатиясен кирәксенмиләр шикелле.
Кирәксенәләр, бу өлкәдә татарлардан остарак эш алып баручы юк. Ғәрәп илләрендә бүген дә вәкиллекләрдә татарлар эшли. Урыслар белән чагыштырганда татарларга ғәрәпләрнең гореф-гадәтләре яхшы таныш, аңлаешлы, дин бер булгач тормышка караш бер төрлерәк. Телдә, мәдәниятдә уртаклыклар күп. Урыс милләтеннән булганнарга диннең нишкәлекләренә төшенер өчен ярты гомер кирәк. Ә татарның бу канга сеңгән, шуңа күрә гарәпләр белән аларга уртак тел табу җиңелрәк. Бүген дә гарәп илләрендәге Русияның илчелекләрендә шактый татарлар эшли. Югары вазифаларда булучылар юк диярлек, ләкин вәкилләрнең киңәшчеләре, урынбасарлары гадәттә татарлар. Гарәп илләрендә Татарстанны яхшы беләләр. Казан аша гарәп илләренә юл ачылганын Русия җитәкчелеге дә аңлый. Татарстан моны аңлап, актив эш итәргә тиеш һәм гарәп телле дипломатларны әзерләүгә көч куйсын иде. Әгәр дә Казан югары дәрәҗәдәге гарәп телле белгечләрен әзерләсә, Татарстан белән көч сынашырлык төбәк булмаячак.
Безнең Казандагы хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтованың сорауларына гарәп теле белгече Казан зак еллар Казанда яшәгән остаз Мөхәммәт Әл-Аммари җаваплары булды бу. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.